Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Pregled aktualnosti započinjemo najvažnijim vijestima. Lideri opozicije predstavljaju SDP u koncept o vladi nacionalnog jedinstva. Danas početak trećeg suđenja Damiru Mandiću optuženom za ubistvo vlasnika i urednika Dana Duška Jovanovića. Kijev objavio da proruski separatisti krše primirje. Europska unija proširila listu sankcija za ukupno 28 pojedinaca i organizacija zbog ugrožavanja teritorije i suvereniteta Ukrajine. Ministri financija država članica Europske unije nastavljaju pregovore sa Ciprasom o grčkoj dužničkoj krizi. Egipat bombardovao položaj militanata Islamske države u Libiji. Evo i najava nekih od današnjih tema emisije. Čućemo sa kakvim se naslijeđenim problemima suočava nova predsjednica opštine Kolašin, Željka Vuksanović.
Kako su oni prije nje trošili novac građana, ilustrovala je podatkom da su tri bivša opštinska funkcionera u samo jednom danu u jednom restoranu u lokalnom ski centru potrošili preko 10.000 eura reprezentacije za hranu i piće.
I svijeta bilježimo nakon što su militanti Islamske države objavili video u kojem su odrubili glave 21. egipatskom koptu. U Kairu je danas generalni sekretar Arapske lige Nabil el-Rabi.
Naravno, ovo što se dogodilo je varvarstvo i divljaštvo, teroristički akt koji nas vraća u kameno doba. I ne mogu zamisliti ko to može uraditi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri opozicionih stranaka sastaju se danas sa predstavnicima Socijaldemokratske partije kako bi im predstavili koncept o prelaznoj vladi. Lideri Demokratskog fronta, SNP-a i Pozitivne Crne Gore Miodrag Lekić, Srđan Milić i Darko Pajović te koordinator Građanskog pokreta Žarko Rakčević pozvali su ranije predstavnike vladajuće koalicije i manjinskih partija na sastanak na kojem bi im obrazložili inicijativu za formiranje vlade nacionalnog jedinstva. U Višem sudu u Podgorici za danas je zakazano treće suđenje Damiru Mandiću, jedinom optuženom za ubistvo vlasnika i urednika Dana Duška Jovanovića. Mandiću se dva puta sudilo, a prvom presudom je bio oslobođen optužbe. Apelacioni sud ukinuo je tu presudu, nakon čega je sudsko vijeće osudilo Mandića na 30 godina zatvora. Nakon žalbi kazna je smanjena na 18 godina, ali je ta presuda ukinuta jula prošle godine. Podsjetimo, Duško Jovanović je ubijen 27. maja 2004. Za danas je zakazano novo ročište u suđenju za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića. Optuženi su Saša Boreta, Ljubo Bigović, Milan Ščekić i Ljubo Vujadinović. Njima je Vrhovni sud ukinuo presudu u kojem su bili osuđeni ukupno na 120 godina zatvora. Predsjedavajući OEBS-a i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić razgovarat će sutra sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Tokom zvanične posjete Crnoj Gori Dačić će razgovarati sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, predsjednikom države Filipom Vojanovićem i predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kijev je objavio da je ukrajinska vojska u posljednja 24 sata bila pod vatrom proruskih separatista 112 puta uprkos primirju koje je stupilo na snagu 15. februara. Ministar vanjskih poslova Pavlo Klimkin izjavio je da Ukrajina potpuno poštuje primirje, ali optužio separatiste iz Donjecka i Luganska za artiljerijske i raketne napade. Sukobljene strane saopštile su da neće povući teško naoružanje ukoliko napadi budu nastavljeni. Prema dogovoru, povlačenje teškog naoružanja je druga faza mirovnog sporazuma postignutog u Minsku prošle sedmice. Europska unija je na crnu listu sankcionisanih dodala 19 pojedinaca i 9 organizacija zbog prijetnji teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine. Njima je zabranjeno izdavanje viza, a imovina na teritoriji Europske unije je zamrznuta. Među organizacijama na listi sankcionisanih su pokret Novorusija kao i Kozačka nacionalna garda. Lista sada uključuje 151 pojedinca i 37 organizacija u Ukrajini i Rusiji. Ministri financija država članica Europske unije nastavljaju razgovore o grčkoj dužničkoj krizi. Grčki premijer Aleksis Tsipras odbija da podrži sadašnji paket pomoći od 240 milijardi dolara koji ističe krajem februara. Izjavio je kako je uvjeren u postizanje sporazuma s partnerima iz eurozone, ali i da nije spreman na sprovođenje snažnih mjera štednje. Tsipras želi dobiti privremeni program od nekoliko mjeseci kojim bi se premostilo razdoblje do postizanja novog dogovora, a kojim bi se zamijenio postojeći program pomoći. Ostatak eurozone, pogotovo Njemačka, želi da se Grčka pridržava postojećeg programa jer su već do sada dobili 240 milijardi eura pomoći. Egipat je saopštio da su bombardovani položaji militanata Islamske države u Libiji samo nekoliko sati nakon što su militanti objavili snimak na kojem je izvršeno pogubljenje 21 egipatskog kopta. Napadi su izvršeni u ranim jutarnjim časovima na logore, kampove za obuku i skladišta militanata. Više od 2100 imigranata iz Libije spašeno je iz mora između libijske obale i Lampeduze, do kojeg su pokušali stići u 12 čamaca. Povoljnije vremenske prilike od prošle sedmice ohrabrile su imigrante na opasno putovanje iz Sjeverne Afrike. Najviše ih kreće iz Libije, gdje politički haos otežava policiji i progon krijumčara migranata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U službenoj posjeti Crnoj Gori boravi potpredsjednik vlade Belgije i ministar vanjskih poslova Didier Reinders. Nakon razgovora s crnogorskim šefom diplomatije Igorom Lukšićem, Reinders je izrazio zadovoljstvo stavom Crne Gore prema krizi u Ukrajini. On je također kazao da zvanična Belgija podržava napore Crne Gore na putu ka Europskoj uniji i NATO, a očekuje sprovođenje standarda u oblasti borbe protiv korupcije.
Veoma mi je drago što dijelimo zajednički stav i po pitanju Ukrajine, gdje je situacija veoma teška, i što dijelimo također stav po pitanju borbe protiv terorizma. Naravno, poznali smo sa onim što se nedavno desilo u Kopenhagenu sa situacijom u Libiji, gdje su određeni pripadnici hrišćanske vjeroispovijesti bili žrtve nasilja nedavno. Naravno, podržavamo i napore prema integraciji u NATO i u pravcu Europske unije, i naravno podcrtavamo da će zasluge svake zemlje na tom putu biti pojedinačno ocjenjivane. Pozdravljamo izmjene pravnog okvira koje su realizovane u Crnoj Gori nedavno, naročito u pravcu borbe protiv korupcije, borbe protiv različitih vidova diskriminacije i u pravcu reforme pravosuđa. Ono što sada slijedi i što je veoma važno jeste sprovođenje tih reformi. Pozdravljamo i napore u pravcu slobode medija, u pravcu napora koju ulažete u tom dijelu. Znamo također da je uspostavljena jedna komisija koja se bavi istraživanjem slučajeva napada nad pripadnicima medija. I pratit ćemo i sve ono što se dešava na polju implementacije napora u oblasti borbe protiv korupcije.
Čuli smo potpredsjednika vlade Belgije i ministra vanjskih poslova Didier Reindersa. Naredne faze pregovaračkog procesa će zavisiti od progresa koji Crna Gora bude ostvarila u oblasti vladavine prava, saopštio je šef diplomatije i potpredsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić nakon razgovora sa Reindersom. Lukšić je rekao i da Crna Gora radi na više oblasti u cilju dobijanja pozivnice za članstvo u NATO.
Informisao sam kolegu ministra o onome što nas očekuje u narednom periodu kada je u pitanju pozivnica za članstvo u NATO-u. Tu je, naravno, kao što znate, nekoliko oblasti u kojima vrlo intenzivno radimo, ali ne sumnjam da, kao i do sada, će Crna Gora pokazati punu spremnost da se nosi sa svim izazovima na tom putu. Kada je u pitanju ekonomska saradnja, ocijenili smo da je moguće raditi puno više. Nesumnjivo će integracioni procesi i izgradnje kredibilnog zakonskog okvira uticati na afirmaciju investicionih potencijala u Belgiji, ali i mimo toga očigledno da je potrebno intenzivirati kontakte kako bi dodatno stimulisali belgijske investitore da razmišljaju o potencijalnim investicijama u Crnoj Gori. Razgovarali smo i o, da kažem, neposrednim izazovima koja se tiču koja svakako ima implikacije i na region, koja se tiču krize u Evropi, odnosno problema u Južnom Mediteranu. Razgovarali o mogućim modalitetima saradnje zapadno-balkanskih zemalja i zemalja Beneluksa, prije svega u borbi recimo protiv organizovanog kriminala ili daljem smanjivanju poslovnih barijera.
Bio je to potpredsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori nova afera. Međutim, ovog puta u sindikatu koji je naslijedio nekadašnji u socijalističkom periodu Jedinstveni savez sindikata koji mnogi danas doživljavaju kao državni. Da li je zbog čega opalo povjerenje u organizacije čiji je osnovni cilj zaštita prava radnika? Prilog Esada Krcića.
Nezavisna revizorska kuća koju je angažovao Savez sindikata Crne Gore je, sudeći po medijskim navodima, ustanovila brojna kršenja zakona, odnosno zloupotrebe novca iz sindikalne kase u Podgoričkom povjereništvu sindikata, dok su njime rukovodili Veselin Vujanović i Goran Dragović. Osim što je prema nezvaničnim informacijama koje objavljuju dnevne novine, Vujanović sebi dodijelio stambeni kredit od čak 80.000 eura, a da pritom ne postoje dokumenti koji bi potvrdili da li je kredit vraćen, Dragović i Vujanović su novac koji su radnici odvajali od plata na račun povjereništva, navodno bez ikakve kontrole trošili za popravke sopstvenih automobila, gorivo, telefone, kupovinu namještaja, namirnica, računara pa i garderobe. Veselin Vujanović međutim tvrdi da to nije istina.
U 5 godina dana od kad sam napustio Savez sindikata Crne Gore, ja slušam jednu istu priču. Da je na odnosu nešto nenamjenski trošio, da sam nešto radio mimo zakona, da sam nešto kršio i zloupotrebljavao svoje ovlaštenja. Međutim, nakon mog odlaska iz Saveza sindikata protiv mene je pokrenuta krivična prijava od strane predsjednika nadzornog odbora. Ta krivična prijava je došla u upravu policije, u službu za privredni kriminal i u tužilaštvo. Oni su provjeravali to, ja mislim, 4 puta, sve navode, sve izvode, sve odluke koje si to. I ta krivična prijava je odbačena kao neosnovana, jer u nijednom elementu mog rada nije pronađena zloupotreba položaja, niti nešto što bi ukazivalo na kršenje zakona.
Najnovije medijske informacije o zloupotrebama sindikalnog novca, međutim, samo su jedan u nizu slučajeva zbog kojih je Savez sindikata izgubio kredibilnost. Inače, sindikati su organizacije koje stvaraju radnici da bi ih predstavljali u određenim privrednim granama, odnosno firmama, a uspostavljaju se da bi održavali i poboljšavali plate i uslove rada. Sindikati često koriste svoju organizacijsku snagu da promovišu mjere i zakone koje odgovaraju njihovom članstvu ili radnicima uopšte. Sudeći po nedavnom javnom nastupu bivših sadašnjih sindikalnih lidera, čini se da su sindikati u Crnoj Gori dobili posebnu dimenziju koja izlazi iz okvira uobičajene definicije. Prenosimo dijalog voditelja emisije Robin Hood, Darka Ivanovića i predsjednika jednog od sindikata kombinata aluminijuma Zorana Miloševića.
Vi više nemate nijednog radnika koji je u vašem sindikatu.
Ne, praktično, ja i onda kad sam imao, nisam praktično imao članstvo. Ja sam bio prvi među jednacima.
Kako ste 2013. godine mogli da uputite glavnom gradu Podgorica da vam izda građevinsku dozvolu za objekat kolektivnog stanovanja i potpisali ste kao predsjednik samostalnog sindikata radnika kombinata aluminijuma Podgorica kada je prestala vaša sindikalna aktivnost?
Vidite, gospodine Ivanović, prestala. Ali čino prestanka moje sindikalne organizacije je da gubimo plac, je li tako?
Pa neko će drugi reprezentativni da preuzme. Kako možete vi kad ste prestali sa sindikalnim aktivnostima?
Nisam ja prestao sa sindikalnom aktivnostima.
Znamo li, nemate ni jednog radnika u tom vašem?
Ja ni onda nisam imao ni jednog člana.
Pa kako možete da tražite ove stvari?
Ja sam predstavnik bio samostalnog sindikata svih radnika kombinata aluminij.
Sa jednim radnikom, odnosno sa vama?
Mogu i sa 5 radnika da budem samostalni
sindikat. Ali ste imali samo vas? Kako ste mogli potpisati nešto da tražite i da dobijete od strane glavnog grada dokument koji se zove rešenje za samostalni sindikat radnika KAP-a gdje vam se izdaje građevinska dozvola?
Da.
U ime
radnika.
Sindikalnim apsurdima ovdje nije bio kraj. U istoj emisiji Ivanović je pitao i bivšeg predsjednika sindikata KAP-a Rada Krivokapića u vezi njegovog radnog statusa, sindikalnog angažmana i službenog automobila.
Više niste u kombinatu?
Nisam, bio sam na birovu rada.
A jeste li sindikalac i dalje?
Kako mogu kad ne radim?
Vozite li službeno auto?
Da.
Ne radite u KAP-u, vozite službeno auto?
Može li ga uzme? Ona što me počero.
Evo, samo malo.
To
valjda pripada radnici.
Ne.
Nego?
Službeno auto pripada radnica.
Veseli... To službeno auto?
Evo,
samo, gospodine Krivokapiću, vrlo precizno vas pitam.
Jasno.
Je li to automobil vaš ili sindikata? Ili...
Ne, to je automobil kombinata aluminijuma, koji je kupio Nikšićki Uniprom.
Dobro.
Sad je to vlasništvo Nikšićkog Uniproma.
I vi vozite taj automobil?
Ne može da ga uzme.
Kako?
Jer mora da uplati još 24 milijona, on je samo 4 uplatio. Ako je mogao da me počera... Ako mogu da me počera, nije vlasnik, automobil će da dobije kad bude uplatio sve pare.
Ali zar ne možete vidjeti automobil da parkirate negdje, da ga ne vozite?
Mogu li neću?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je otvorila front sa bivšom vlašću u Kolašinu zbog, kako tvrdi, besprizornog trošenja i rasipanja novca iz opštinske kase, aktuelna predsjednica Željka Vuksanović suočava se sa brojnim problemima. Budžet grada je blokiran, a zaposlenima neisplaćene zarade i doprinosi. Detaljnije Predrag Tomović.
Kada je zahvaljujući pobjedi koalicije Socijaldemokratske partije, Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije na izborima u Kolašinu izabrana za predsjednicu Skupštine opštine, Željka Vuksanović je javnosti objelodanila podatak da su dugovanja opštine 10 miliona eura, a godišnji prihod u prosjeku 1.300.000 eura. Budžet opštine je blokiran zbog duga od 1.700.000 eura, a koji je naslijeđen od prethodne vlasti, koju Vuksanovićka optužuje za brojne zloupotrebe i nezakonitosti. Kako su oni prije nje trošili novac građana, ilustrovala je podatkom da su tri bivša opštinska funkcionera u samo jednom danu u jednom restoranu u lokalnom ski centru potrošili preko 10.000 eura reprezentacije za hranu i piće. Toliki račun napravili su Mile Šuković, Dragomir Dulović i Mileta Bulatović. Također tvrdi da je novoizabranom predsjedniku sindikata Skupštine opštine Kolašin Darku Bulatoviću, inače bivšem vozaču bivšeg predsjednika opštine Mileta Šukovića, na ime dnevnica u 2008. godini isplaćeno 12.000 eura.
Sve ono što je radila lokalna vlast, to jest oni koji su sjedili na mjestima odlučivanja umjesto da su radili za dobro lokalne zajednice, oni su rasipali sve što je postojalo. Kud ja to ne znam, naravno nadam se da će to državne institucije utvrditi, ali ne bi se mogao otvoriti ovoliki dug da to tako nije bilo. 10 miliona smo dužni, ne računam i ja to ne mogu izračunati, to treba posebni stručnjaci da izračunaju koliko silnih miliona je plaćeno, a ni za šta, znači potrošeno, a ne vidimo rezultat.
U odgovoru na njene optužbe, predsjednik sindikata Skupštine opštine Kolašin Darko Bulatović kaže da je protiv njega pokrenuta hajka, ali da ga to neće spriječiti da traži prava u svoje i u ime radnika kojima nisu isplaćene zarade.
Optužilo me za neracionalnu potrošnju i to za sve godine koje vozim, izabrala je ciljno namjerno 2008. godinu, kada je nije jasno da ja sebe nijesam upućivao na put, nisam mogao da uputim sebe na put, već su to radili moje starešine. Lično mislim da je ovo pokušaj predsjednice opštine da me ucijeni i učutka kao radnika i sindikalnog rukovodioca. Naravno, u tome neće uspjeti. Kad će radnicima biti isplaćeno 8 za ostalih plata? Kad će im se povezati radni staž za 2013. i 2014. godinu?
Predsjednica opštine je ranije u odgovoru na pismo koje je uputio Bulatović saopštila da plate radnicima nijesu uplaćivane zahvaljujući rasipništvu bivše vlasti, koja je, kako tvrdi, umjesto da isplaćuje radnike, kupovala luksuzne automobile i trošila 1.000 eura na reprezentaciju. U svoju odbranu, aktualni predsjednik sindikata Darko Bulatović dalje kaže da je dok je vozio bivše vlastodržce u Kolašinu, između ostalog bio upućivan i van Crne Gore, što je zahtijevalo i veće dnevnice. Osim funkcionera, kako tvrdi, vozio je i radnike.
Bilo je radnika koji nisu mogli, dobijali su, nisu imali sredstava da odu, i onda su išli na operacije i tako, i onda je bilo više isplativo sačekati nego ići i vraćati se posle porodice, voziti tako, nego i onda se dešavalo po 5 dana čekam da vratim čovjeka s operacije, tako znači nisu dnevnice nisu primljene na gomilu 12.000, znači da je to danas isplaćeno 12.000. To je znači tokom godine kad je bilo potreba za putom.
Podsjetimo, Socijaldemokratska partija u Kolašinu je još 2009. godine podnijela krivičnu prijavu protiv tadašnje vlasti zbog malverzacija i nezakonitosti u radu, ali tada državni organi nijesu ništa preduzeli. Željka Vuksanović u odgovoru na naše pitanje da li očekuje da institucije sada do kraja rasvijetle i istraže podatke koje ona saopštila o rasipništvu bivših čelnika u Kolašinu, kaže.
Ja ću sa ovog mjesta morati, znači, zvanično opet da se obratim i obratit ću se narednih dana državnom tužilaštvu i upravi policije da oni urade svoj dio posla. Ako ne budu uradili, i to će crnogorska javnost znati i na meni što je, ja ću uraditi, a oni neka izvole da li hoće ili neće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ni 5 mjeseci od formiranja nove vlasti u Podgorici ne zna se da li je bivši gradonačelnik Miomir Mugoša kršio zakone, kako je tvrdila opozicija tokom kampanje. Obećanje SDP-a da će biti formirana komisija koja će ispitati poslove bivšeg gradonačelnika ovih dana se realizovala, no opozicija za komisiju tvrdi da je još jedna obmana građana te da u njenom radu neće učestvovati, javlja Lela Šćepanović.
Šef odbornika Demokratskog fronta u parlamentu Podgorice Goran Radonjić uoči s jutrašnje sjednice gradskog parlamenta optužio je gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića da je bez uporišta u statutu glavnog grada formirao ovu komisiju rešenjem i da će se rad takve komisije, umjesto obećanja kako je dato građanima o ispitivanju eventualnih neregularnosti u radu bivše lokalne vlasti, kako je rekao, svesti svoj rad na to da izvrši uvid u dokumentaciju, i to samo oko dva posla.
Gradonačelnik Stijepović formirao je rešenje bez ikakvog uporišta u statutu i u zakonu o lokalnoj samoupravi komisiju koja treba da, kako se kaže, izvrši uvid u dokumentaciju, a tiče se samo dva posla. Dakle, prodaje zemljišta kompaniji Carine i razgraničenju između glavnog grada i kombinata Luminima Podgorica.
Podsjetimo, prije dva dana je formirana ova komisija koja će izvještaj o radu podnijeti gradonačelniku Stijepoviću o tome šta je pronašla u dokumentaciji o pravnoj valjanosti pojedinih akata donesenih iz nadležnosti gradonačelnika i Skupštine glavnog grada od 2007. do 2015. godine. Za predsjednika komisije imenovan je Momčilo Vujošević, šef odbornika DPS-a, dok će njegov zamjenik biti Đorđe Suhih, predsjednik Skupštine glavnog grada. Radonjić tvrdi da je to što će komisija podnijeti izvještaj gradonačelniku nedopustivo.
Mi smatramo da je sumnjiva u bilo kom demokratskom društvu nedopustiva ovakva pojava. Prvo, gradonačelnik uzurpira vlast ovakvom odlukom, ovakvim rješenjem, zato što izvršni organ nema te ingerencije da ovo uradi. Dakle, on treba kao izvršni organ da podnosi izvještaje nama odbornicima. Mi ga biramo i mi ga najzad i razrešavamo ako se procijeni da ne radi posao kako treba. Dakle, ovakvim rješenjem i pristankom odbornika na ovu stvar, odbornici su dovedeni u neki položaj činovnika. Dakle, oni treba da obavljaju neku savjetodavnu ulogu i da podnose izvještaj onome zapravo koji treba da odgovara njima, a to je gradonačelnik.
Predsjednik komisije Momčilo Vujošević kaže da predstavnika opozicionih odbora nema u sastavu komisije zato što su tako izabrali. A na tvrdnje Gorana Radonjića, šefa odbornika fronta, da se ovakvom komisijom obesmišljava inicijativa Đorđa Suhika da se ispitaju eventualne neregularnosti bivše lokalne uprave, Vujošević odgovara.
Ja ne znam što možete da očekujete drugo od odbornika bez da imaju uvid ako nešto primijete da u tom dijelu da sugerišu. A nadležni organi, ako bi bilo nešto, to i ti koji mašu sa tim papirima, 10 godina ništa nisu preduzeli, ništa nisu našli da je nešto protiv zakona. Eto, to je to. Znam da će komisija pregledati dokumentaciju i sačiniti poseban izvještaj koji će dostaviti gradonačelniku na uvid i na dalju proceduru.
Šefica kluba Pozitivne Crne Gore u parlamentu Podgorice Tamara Bajić kaže da je njena partija odbila da učestvuje u sastavu komisije jer je formirao gradonačelnik, a ne lokalni parlament. A šta očekuje od ovakvog sastava komisije?
To je na građanima da procijene. Definitivno je bilo mnogo bolje i svrsishodnije da i opoziciji se u tom nekom dijelu izađu u susret da bi oni mogli imati učešće, jer bi samim tim i ta komisija imala neku veću težinu i prosto bi bili zastupljeni politički predstavnici svih građana glavnog grada, jer to jesu resursi glavnog grada sa kojima se pretpostavlja se nije domaćinski postupalo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta bilježimo. Egipatske vazdušne snage bombardovale su položaje Islamske države u Libiji samo nekoliko sati nakon što je ta militantna grupa objavila video u kojem je prikazano pogubljenje 21 egipatskog kopta. Detaljnije Biljana Jovićević.
Egipat je objavio 7-dnevnu nacionalnu žalost nakon što je Islamska država ubila 21 kopta, a vojska je iz vazduha gađala položaj Islamske države u susjednoj Libiji. Egipatska državna televizija, osim objavljivanja snimaka vazdušnih napada, nije dala nikakvih detalja, ali kako prenosi BBC, svjedoci sa lista mjesta navode da je bombardovan lučki grad Derna koje kontrolišu militanti. U novom video snimku koje je u nedjelju objavila Islamska država prikazana je grupa ljudi odjevenih u narandžaste kombinezone one koji su prisiljeni da se spuste ka zemlji, nakon čega im odrubljuju glave. Militanti Islamske države izveli su više napada u posljednje vrijeme u Libiji, koja je u suštini bez vlasti, a čiji su veliki dijelovi pod kontrolom različitih plemenskih milicija odnedavno Islamske države. Svi obezglavljeni egipatski radnici bili su hrišćani kopti, kidnapovani u decembru i januaru iz priobalnog grada Sirte na istoku Libije, koji je pod kontrolom islamističkih grupa. Ovo je ujedno i prvi video sa zločinom koji su militanti Islamske države objavili van teritorije Iraka i Sirije. Al-Azhar, najuglednija teološka islamska institucija u Egiptu, ova je ubistva opisala kao varvarska. Egipatska vojska je jutro saopštila da su zračni udari osvete za krvoproliće sa ciljem odmazde za ubice. Većina nesrećnih ljudi bili su radnici iz najsiromašnijih seoskih oblasti u gornjem Egiptu. U Libiji se inače nalazi i ogromna egipatska zajednica i muslimana i hrišćana koji kod svojih susjeda rade uglavnom u sektoru gradnje. Generalni sekretar Arapske lige Nabil El Arabi posjetio je danas Kairo.
Naravno, ovo što se dogodilo je varvarstvo i divljaštvo, teroristički akt koji nas vraća u kameno doba. I ne mogu zamisliti ko to može uraditi. Egipat ima svako pravo da se brani i mora preduzeti korake protiv ove vrste terorizma koju su počinili ti fundamentalisti.
U potpisu za 21 žrtvu stoji da su ljudi krsta, sljedbenici neprijateljske egipatske crkve. Predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi ranije u više navrata upozoravao da su militanti u Libiji opasnost ne samo za Libiju, već i za cijeli Bliski istok. Egipatski je predsjednik ranije rekao da Egipat ima pravo da odgovori na napad Islamske države, grupe koju je opisao kao nehumane kriminalne ubice. Egipat i cijeli svijet je u žestokoj borbi s ekstremističkim grupama koje nose ekstremističku ideologiju i dijele iste ciljeve, poručio je El-Sisi.
slobodnaevropa.org.
Nakon svijeta region, analitičari i politička javnost pozitivno ocjenjuju inauguracijski govor nove hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, no zviždanje publike na spomen bivših predsjednika Stipe Mesića i Iva Josipovića je sramotno i primitivno, ocjenjuje ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, zabilježio Enis Zebić.
Analitičari i politička javnost u najvećoj mjeri pozitivno ocjenjuju poruke iz inauguracijskog govora nove hrvatske predsjednice. Odličan govor predsjednice i previše smutljivaca u publici, tako je jedan portal lapidarno opisao jučerašnju svečanost. O porukama govora politički analitičar Ivan Rimac.
Tu mislim da je govor bio korektan, da je bio odmjeren i da nije odstupao od standarda koji se očekuje za predsjednika jedne države.
Iako je način gledanja na sve njene poteze u prvom redu motiviran stranački, odnosno nju se doživljava kao HDZ-ovu predsjednicu koja će kontrirati socijaldemokratskoj vladi, potpredsjednik socijaldemokratske partije Zlatko Komadina uspio je izići iz stranačkih čizama.
Po meni dobar govor, vrlo svečan, dostojanstven, dijelom i osoban, prekidan aplauzima više puta i mislim da u govoru i iz govora gospođa predsjednica nije uvrijedila nikoga, nego je svima sve obratila na jedan ispravan, rekao bih, način.
Međutim, mnogi upozoravaju da je među 1000 uzvanika bilo i onih koji se nikako ne bi trebali tamo naći, poput TV voditelja Velimira Bojanca, za kojeg je sudski presuđeno da je prostitutke plaćao kokainom, ili Tomislava Merčepa, kojim se i dalje po zapovjednoj odgovornosti sudi za ratni zločin u Pakračkoj Poljani početkom 90-ih, a na inauguraciju je bio pozvan kao jedan od predsjednika veteranskih udruga. Također, zviždanje nekih uzvanika na spomen bivšeg i uskoro bivšeg predsjednika Mesića i Josipovića bacilo je mrlju na inauguraciju. Evo komentara ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić za jednu privatnu televiziju.
Zvučilo mi je sramotno i primitivno, moram reći. S nekim se politički možete slagati ili ne slagati, ali institucije i funkcije imaju svoje značenje i ako poštujete svoju zemlju, onda ćete pokazati i dužno poštovanje prema tim institucijama. Ne trebate im klicati i ne trebate im pljeskati ako ne želite, ali ovakvo ponašanje apsolutno nije primjereno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vijesti. Lideri opozicije predstavljaju socijaldemokratskoj partiji koncept o vladi nacionalnog jedinstva. Danas početak trećeg suđenja Damiru Mandiću, optuženom za ubistvo vlasnika i urednika Dana Duška Jovanovića. Kijev objavio da proruski separatisti krše primirje. Europska unija proširila listu sankcija za ukupno 28 pojedinaca i organizacija zbog ugrožavanja teritorije i suvereniteta Ukrajine. Ministri financija država članica Europske unije nastavljaju pregovore sa Ciprasom o grčkoj dužničkoj krizi. Egipat bombardovao položaje militanata Islamske države u Libiji. Toliko u pregledu aktualnosti za 16. februar, poštovani slušaoci, ugodan ostatak dana žele vam Vesna Jelčić i Jasna Ukićevića.